Gepleyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň nowatdaky paýta mösüminiň resmi taýdan ýygnan edilmegi bilen sebitlerde ak kerwen dawaralaryna badalga berilýär. Balkan welaýatynyň bereket we serdar etraplaryna dawara geçirmek üçin bolhasyrly gowuçy meýdanlaryny tapmak häkimetleri başaga ýetýär. Bu aralykda bereket etrawyna büdjet işgärleri serdar etrawyna çağırış boýunça harbugurlukçylar paýta ýygmagy mejbur edilýärler. Döwlet medpuatynyň agaltyn kerwen atlandyrýan Aralarına üstü pautalı yük taşıyıcı obuhuzuluk teknikaları kervini kurap pauta kavul ediş nokotlarını pauta daşayarlar. Yurtta pauta mevsiminin bağdalığı berilmenin iyiyanı geçirilen bu çareler devlet televidiniyesine vurkadiliyar. Yönü devlet televidiniyesi ağ kırvının getiriyen başağaylıklarını hem de pauta önümçülüğünaki mecbur zahmet ağzamayar.
Balkan velayetinin iki etrafında ağ kerven davarasını geçirmek için açılıp oturan 2 hektar pauta meydanını tapmak ulu mesele övrüldü.
Deyip Balkanlı Vrova Hocalık İşgar Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Devlet televizyonetinin işgarları ak kerwen davaralarını kavatlap yurdun dürlü sevittirini qovuçu meydanlarına önünden video yazgı ediyerler. Munun iyidiyanı devlet teleyayılımları patrak yağlı açılıp oturan hatta köplünç bol hasıldan yana dökülüp oturan qovuçu meydanlarını görk ediyer. Balkanlı Ova Hocalık İşgarının sözlerine vura bereket etrafının bereket hem de uzun su obalarını hakimiyetler televizyonede görk edilecek pahatı meydanlarını haşalotlardan arasalamak ve olurun yapraklarını düşürmek için ve beylik işlerde büdjet işgärlerinin mecbur zähmetinden peýdalanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şeýle ýagdaýyň serdar etrawynyň ak kerweni niýetlerini gowuçy meýdanlaryna hem gaýtalananyny habar berdi.
Serdar etrawynyň ýaşlyk we tutly owalarynda hem bereket etrawyndaky ýagdaý gaýtalanýar. Haýsy etrawyň gowuçy meýdanlary göze ýakymly bolsa, şol etrawyň gowuçy meýdanlarynda çäre geçirilýär.
Deyip havarçimizin söhbetde şaydiyar. Bu aralıkta yığın mögütümünün başlanmağı bilen hakimiyetlerin pautasılık pudoğunu mecbur zähmetten peydalanmak işlerinin depkini güçlönüyer. Mundan odal Azatlyk Radiosu avgust ayının devamına ve sentyavrın 1-nji 10 günlüğüne yurdun dürle sevitlerine hakimiyetlerin hutusanına devlet idara kârhanalarına zähmet çekken büdjet işgärlerini mecbur pauta yığmağı ya da yığın üçün özlerini direk hakkına tutma adım tapmağı. Munun üçün idara başlıklarına pul tölemeğe mecbur ediyenlikleri varada havar verdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy serdar etrawynyň gowuçy meýdanlaryna çağırış boýunça harbugurlukçylara mejbur pagta ýygdyrylýanyny habar berýär.
Serdar etrawynda ýerleşýän harby diwizionyň eskerleri pagta ýygmagy mejburi çekilýär. Ýygma gatnaşdyrylýan her bir esker 50 kilogram pagta ýygmaly edildi.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ýöne onuň sözlerine görä hasylyň pes bolmagy sebäpli eskerler köplenç gündelik mejbur boşnamanyň hötdesinden gelip bilmeýärler.
Şül hasıl pes bolan soň eskerler gündelik 10 kilogramdan artyk pagta ýygyp bilmeýärler.
Diýip habarçymyzyň söhbetde aýtdy. Yerli häkimetler ak kerwen dawarasy bilen baglalykda diňe bir bol hasyllyk gowuçy meýdanynyň gyçylygyny däleýsem, Tehnika yetmeçiliğinin hem üstünü yaşırmaya çalışıyorlar. Azatlyk Radyosu'nun haberçisi yerli çeşmelere salgılanıp Balkan vilayetine geçirilen ak kerwen davaralarına Ahal vilayetine değişli obu hocalık tehnikalarının ulanılıyanlığını haber veriyor.
Pagta daşayan yükloğlarının ehtiyaç şayları yetmeçilik ediyor. Şol sebepten ak kerwen davarası geçiyençe bağıtlayın Ahal vilayetinin yükloğlarını sorap aldılar.
Deyip yağdaydan haberli çeşmede Azatlyk Radyosu'nun haberçisine maglumat verdi. Şeýleden Azatlyk radiosynyň habarçysy sunugat işgärlerinden sentýabryň ortalaryna sebitlerdäki pagta meýdanlarynyň golaýyna tiýatr sahnalaşdyrmagyň talap edilýändigini habar berdi.
Galwersede Balkanyň welaýat aşpezleri milli tagamlary şol sanda goýun etinden we balygyň etinden dürli görnüşli kebaplary taýýarlarlar. Balygyň dürli görnüşleri görküdiler. Balykçylygy suratlandyrýan sahnalar görküdiler. Aýdymçylar bolsa hemişe kiýaly prezidentiň şanyna aýdym aýdarlar. Folklor toparlary gazal düzörler.
Deyip ýagdaýdan habarly Çeşmede Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan pagtaçylyk pudugyny we onuň töweregindäki pagta propagandasyny, şeýle-de pagta önümçiligindäki mejburi zähmeti Sowet Soýuzundan miras aldy. Sowet döwründäki gyzyl kerwen dawaralary ak kerwen ýa-da agyltyn kerweni dawaralaryna öwrüldi. Halkary hukuk goraýjy toparlar Türkmen hökümetini pagta önümçiligine mejburi zähmetden şol sanly çağı zähmetinden peýdalanmakda tanqid edýärler. Birleşen Ştatlary 4 ýyl ozal Türkmen pagtasynyň hem de Türkmen pagtasynyň ýasalan üstünlik önümiň ABŞ-a import edilmegine gadaganlyk girdi. 2018-nji ýylyň 18-nji maýyna Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy tarapyndan girdilen bu gadagançylyk henizem öz güýjünni galýar. Türkmenistanyň ahal Balkan mary we Lewat welaýatlaryna 7 sentýabrda nowbatdaky pawta möhümine resmi taýdan badalga berildi. Daşgul welaýatyna ýygyn möhümi 14 sentýabrda başlanar. Bu ýyl Türkmenistany 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna pawta hasylyny ýygnamak gödeňinde tutulýar.